Noi spunem tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru. Noi dorim ca să cântăm din acest caietel cântecul numărul 14. Cântecul numărul 14. Ploia binecuvântării să cadă, spune gura celui atotputernic.
Amin.
Noi am cântat acest cântec rugându-ne. Noi îl vom ruga pe fratele Didier să se roage cu noi. Noi ne ridicăm și citim împreună Psalmul 100. Psalmul 100. Un psalm de laudă. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Noi dorim ca să ne rugăm împreună în orice limbă poate ca să ne rugăm, putem ca să ne rugăm. Domnul Dumnezeul nostru, noi am venit ca să aducem mulțumirile noastre mari pentru această dimineață. Tu deja aseară ai sau ne-ai vorbit într-un mod minunat. O, Doamne, noi credem că Tu ai pregătit locul Tău. Acum Tu ne pregătești inimile noastre ca să primim cuvântul Tău cel sfânt. Noi am venit de plin încredințat, o, Doamne, în dimineața aceasta, că Tu ne vei vorbi din nou.
Seigneur, pour que nous puissions être un peuple sur ta voie.
Noi suntem aici, o, Doamne, binecuvintează fiecare inimă. Noi suntem aici ca să ascultăm glasul Tău. Binecuvintează poporul Tău, binecuvintează pe ucenicul Tău. Noi am venit ca să ascultăm glasul Tău. Tu ai zis, poporul meu ascultă de glasul meu. Pentru acest fapt, noi suntem foarte mulțumitori și noi te așteptăm în plinătatea ta. Tu ai dat făgăduința, Tu ești credincios și Tu o împlinești. Noi îți mulțumim pentru totul în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, căci Tu ești Domnul vieții și credinței noastre. Fii cu noi și în dimineața aceasta. Inima noastră să se bucure de prezența Ta. Vorbește încă o dată, iubitul Domn, și dăruiește-ne o ascultare mare în inimile noastre. Căci noi nu am venit aici doar ca să ascultăm cuvântul Tău, ci noi dorim ca să-L trăim și în viața de toate zilele, în practică. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu o vei face, căci noi Te-am rugat și Te rugăm în numele iubitului nostru, Domn Iisus Hristos. Amin. Cântăm corusul Tu meriți, Tu meriți. Amin. Luați loc. Eu rog ca să vină corul în față și să ne cânte cântecul Ei vin din est și din vest, Ei vin din sud și din nord. Doresc ca să folosesc timpul până vine corul în față să fac unele lucruri cunoscut. Noi dorim ca să ne rugăm pentru sora Erna Schmidt. Dorim ca să transmitem saluturi din Moldavia, Ucraina, Rusia, Rusia Albă. Din Moldavia ei ne-au sunat, au ascultat, de asemenea au ascultat pe de altă parte în Abidjan, în în Melbourne, în Johannesburg, Gabun, Kinshasa, pretutindeni ei au ascultat. Rezultatul de ieri, prin transmitere în internet, a fost transmis în 7 limbi. În 260 de conectări de erau deseori adunate grupuri mari de credincioși, câteodată chiar peste 1000 de inși pro conectare. Și transmiterea a avut loc în 26 de țări. Ieri, cuvântul Domnului a fost transmis în 26 de țări. Dumnezeului nostru îi aducem cinstea și mulțumirea. Ei vin din est și vin din vest.
Thank you.
Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Așa va fi, o va fi slava minunată a lui Dumnezeu, când noi, eliberați de chinuri, eu voi vedea slava și fața lui. Eu sunt mulțumitor pentru ceea ce face Dumnezeu, sunt mulțumitor și pentru ceea ce... pentru faptul că putem transmite în toate limbile, în toată lumea. Doresc astăzi să mulțumesc fraților și surorilor care au avut de grijă ca scrisoarea circulară să fie punctual tipărită acum la acest sfârșit de săptămână și să stea la dispoziție. Este sora noastră Janina, este fratele nostru Jean Lambert și fratele nostru Tati din Bruxelles. Toți și-au adică avut o contribuție deosebită, astfel ca scrisoarea circulară în limba franceză să o avem la dispoziție. Acum am două vești. De prima dată, saluturile deosebite din partea fratelui rus. Fratele rus ne salută pe toți din toată inima lui. El se simte slab și de aceea nu poate ca să fie în mijlocul nostru. Noi înțelegem situația aceasta. Anii aceștia ne vor ajunge pe toți și pretutindeni, dar Domnul, fratele rus, se bucură și ne urează tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. De asemenea, am primit și vestea că sora Terai aseară a fost luată acasă la Domnul. Fratele nostru Terai a ajuns acasă și deodată s-au apropiat și ultimele minute de trăit. El, împreună cu soția lui, cu sora noastră în Hristos, a avut posibilitatea ca să aibă ultimele minute comune. El a dedicat-o în mâna Domnului înainte ca să fie luată din timpul acesta trecător în veșnicie. Noi am cântat că avem aici un loc pregătit, dar nimeni dintre noi știe când va sosi ceasul și când va bate ceasul. Când ești în etatea peste 80 de ani, poate ca să fii sosit timpul să fii luat acasă. Scriptura spune, viața este de 70-80 de ani și au fost mulțini. Nu toți au aceeași prioritate mare precum o are sora noastră, pe care toți o cunoașteți cu numele de sora Lotte sau Lota. Ea este în etatea de 98 de ani și șede aici în față, în rândul al treilea. Domnul conduce pe aici într-un mod minunat și are o cale cu noi, cu toții. Telefonatele pe care le-am avut azi, 5 la număr, erau foarte, foarte binecuvântate. Pentru noi este aproape de neînțeles ce bucurie mare este în frații noștri și în surorile noastre care ascultă live și trăiesc live. Și astăzi noi salutăm pe toți din toată lumea și urăm tuturor din toată inima noastră binecuvântarea lui Dumnezeu. A fost pusă și o întrebare cu privire la lauda și la rugăciunea în cadrul rugăciunei comune. În această legătură doresc ca să spun următorul lucru. Noi nu antrenăm sau exersăm o rugăciune sau o laudă oarecare, precum are loc situația în mișcarea carismatică. Cei care stau pe platformă exersează acasă în niște încăperi deosebite, exersează muzica, pașii, vocea și așa mai departe. Așa este situația în adunările carismatice. Eu o știu de la sută, fiindcă un frate mi-a spus-o, al cărei fiice are un post conducător în mișcarea carismatică. Aici, la noi, situația nu este așa. Noi, când suntem învinși și umpluți de bucuria Domnului, așa cum a fost și cu ucenicii în trecut, după ce au văzut împlinirea profeției biblice în timpul lor sau în timpul nostru, ne bucurăm și aducem mulțumirea. S-a împlinit și Isaia 35, versetul 5 și 6. Când va veni Domnul, se vor deschide ochii orbilor și urechile surzilor. Când Domnul a intrat în Ierusalim, ei au mulțumit, ei au avut în fața ochilor lor versetele din Zaharia 9:9 și din Isaia 35, au dat pe Domnul Dumnezeu din pricina minunilor care se împlineau în fața ochilor lor și pe care ei le-au trăit. A fost împlinirea Sfântei Scripturi. De asemenea, noi avem și acele două versete biblice deosebite, Faptele Apostolilor 4:24, unde biserica cea din tâi era o inimă și un suflet și au lăudat în comun pe Dumnezeu. De asemenea, noi avem și locurile deosebite în Luca, în Evanghelia lui Luca și locul din Roman. Eu doresc ca să citesc acum din Evanghelia lui Luca aceste cântări de laudă care au fost cântate, ci au fost cântate, n-au fost vorbite, rostite, ci cântate. De aceea și este scris în Luca, în capitolul 1, este titlul Cântarea Mariei. Cântarea Mariei. În psalmii au fost cântați, fie că era rugăciune sau mulțumire sau recunoașterea păcatului, ei erau bucuroși și au adus-o înaintea Domnului cântând. Despre Maria este scris că a fost binecuvântată și a trăit împlinirea profeției biblice. Iată că va rămânea însărcinată și va naște un fiu căruia îi vei pune numele Imanuel. Este scris în Luca 1, începând de la versetul 4-6 și de la 31. Maria a zis, 4-6, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea zmerită a roabei sale, căci iată, că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. După aceea vine și dovada. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt. El, Domnul, a făcut lucruri mari și în tine și în mine. Cuvântul făgăduit a fost pus și în inima ta și în inima mea. Versetul 50 este scris, și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Dumnezeu are milă de cine are milă sau dorește ca să aibă milă. Așa este și scris. Citim versetul 51. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Acest lucru se întâmplă și până astăzi. El își arată puterea lui, dar cui a fost descoperit și arătat brațul Domnului și cine a ascultat vestirea mesajului? Răspunsul este toți aceia care au trăit și trăiesc brațul lui ridicat, acelora el le descoperă cuvântul său și voia. După aceea este scris din nou în versetul 52, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânți i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. După aceea vine și dovada și împlinirea făgăduinței din Isaia 41:8 și Psalmul 98:3. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa. Acum vine versetul minunat. Cum făgăduise părinților noștri? Cum făgăduise părinților noștri? A fost o împlinire ale făgăduințelor sale, ale făgăduințelor lui Dumnezeu. După aceea, foarte scurt, dorim ca să intrăm în detaliile acestea din Luca 1, și anume cântarea lui Zaharia. Începând cu versetul 67, Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, deci, Duhul Sfânt a fost și s-a odihnit în el și pe el. El a rostit cuvintele prorociei. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Și am fiți foarte atenți la citirea versetului 70. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vecime. Dacă noi ascultăm și citim aceste rugăciuni și aceste laude, atunci noi simțim ce a avut loc în interiorul, în inima acestor oameni care au avut parte de împlinirea făgăduințelor. În versetul 72 citim, astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. Dumnezeu a încheiat primul legământ, el a încheiat și legământul cel nou. El a zis, după aceste zile, eu voi încheia un legământ nou cu voi. Vă voi da o inimă nouă, vă voi da un duh nou, vă voi da o viață nouă prin harul meu. Dumnezeu a împlinit cuvântul pe care l-a rostit prin părinții și prorocii care au trăit înaintea noastră. Acum citim mai departe în versetul 76 și 77 cu referire la Ioan Botezătorul. Și el a fost spus dinainte și hotărât din punct de vedere biblic, din partea Domnului. Domnul a rânduit totul, toate slujbele în biserică. Citim de la versetul 76. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Acest lucru este scris în Maleahii 3, versetul 1. Profeția biblică a fost trăită de către poporul lui Dumnezeu și cine este condus ca să aducă și lauda Domnului, o laudă inspirată de Duhul Sfânt, aceia nu vor trece pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu și pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu. Și acești oameni, conduși de Duhul Sfânt, o vor reaminti prin rugăciunile lor. Versetul 77. Și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Citim și versetul 78 și 79. Aceste versete sunt foarte prețioase și minunate. Datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, și astăzi o dorește Domnul Dumnezeul nostru. Datorită marei îndurări al Domnului Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Putem ca să mergem la Isaia 9, versetul 2,
und um ihre Füße auf den Weg des Friedens zu leiten.
Frați, adică și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Frați și surori, noi am privit ieri cuvintele Scripturii. Zapisul este rupt și pironit pe cruce. Tot păcatul nostru, pentru tot păcatul nostru este executată plata. Sângele pentru Biserica Legământului Celui Nou a curs deja. Și toți aceia care din legământul cel vechi fac parte din această ceată și ei sunt incluși în acest plan minunat de mânte al Domnului Dumnezeului nostru. În testamentul vechi, toți au așteptat venirea lui Mesia și ei au dorit ca să vină, au dorit din toate inimile lor ca să vină. Și în testamentul nou, noi privim înapoi asupra faptei întâmplate pe crucea de pe Golgota. Pentru noi, care am venit sau am găsit credința adevărată a lui Dumnezeu, acest fapt este ceva prețios, ce nu se poate compara cu altceva de pe acest pământ. Noi, prin harul lui Dumnezeu, am înțeles că nu un frate îl va învăța pe celălalt frate, ci așa cum Domnul nostru a zis lui Petru în Matei 16, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Descoperirea a dat Dumnezeu de la început celor ai lui. Voi știți că Domnul a venit la ei săi, dar ai lui nu l-au cunoscut. Dacă Dr. Larkin scrie că la prima venire a lui Hristos s-au împlinit 109 de prorocii, eu n-am numărat, dar el a numărat. Trebuie ca să vă încipuiți pentru un moment scurt. Peste 100 de prorocii s-au împlinit la prima venire a lui Iisus Hristos. Și Domnul și Mântuitorul nostru a fost printre ei într-un mod personal și totuși ei nu l-au cunoscut, fiindcă învățații lumești religioși au dus poporul în eroare. Poporul a crezut răstămăcirile și de aceea nu a văzut împlinirea Sfântei Scripturi. Tot astfel este situația și astăzi. Poporul ascultă doar răstămăcirile învățaților. De aceea ei nu pot ca să creadă cuvântul adevărat. Acum avem deja, sau am văzut deja și vedem, deosebirea printre aceia care Dumnezeu i-a hotărât pentru viața veșnică, și mergem un pas mai departe și vedem și deosebirea între aceia care sunt hotărâți ca să aibă parte de prima înviere, să fie răpiți, să aibă parte de nunta mielului și între aceia care vor avea parte de învierea a doua, conform Apocalipsa 20, începând cu versetul 11. De șapte ori este scris în Apocalipsa 2 și în Apocalipsa 3, celui ce va birui. Și cine va birui? Și nume acela care are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Eu doresc ca să o reamintesc doar la margine. Când fratele nostru iubit ne-a spus ieri în birou, el a fost într-o țară europeană și a auzit că în această țară există 17 direcții de credință diferite și tot susțin că sunt în cadrul mesajului timpului sfârșitului. Atunci, trebuie ca să ne închipuim noi ce i-a fost spus și fratelui Branham din partea Domnului nostru, și anume că acest mesaj care i-a fost încredințat lui va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Și acum niște bărbați s-au așezat pe un scaun, anume au înțeles greșit expresiile fratelui Branham, nu le-au readus înapoi în Scriptură, fi ei cu toții făuresc niște direcții de credință proprii. Frați și surori, acest fapt mă întristează foarte mult. Dumnezeu are, de fapt, o biserică pe acest pământ, un loc de descoperire, unde nu există doar un mecanism, unde nu are loc doar învățătura biblică, ci Dumnezeu se poate descoperi în puterea Lui de descoperire al Domnului nostru prin Harul Său. Dacă noi ne gândim la faptul că revenirea Domnului nostru Iisus Hristos este aproape, noi pentru acest fapt avem mărturia Sfântei Scripturi într-un mod foarte minunat și într-un mod foarte multiplu. Dacă ne gândim la făgăduința principală și prorocia principală, când măslinul devine mustos. Eu mi-am notat-o din anul 1822, iudeii se întorc deja în țara lor făgăduită. Din 1822. Dar în 1948 a fost proclamat statul Israel prin Ben Gurion, și anume în 14 mai 1948. Domnul nostru spune: când voi veți vedea că măslinul devine mustos, atunci voi să recunoașteți că a sosit timpul. Că stă chiar în fața ușii. 60 de ani au trecut deja. Noi cu toții ar trebui ca să ne gândim la faptul că timpul Harului se apropie de sfârșit. Așa cum este scris în Fapte 15, începând cu 13, și în Roman 11, începând cu versetul 25, Domnul însuși a zis și este scris în aceste versete că Domnul cheamă afară biserica Lui din mijlocul națiunilor. După aceea va fi salvat Israelul. Noi să nu ne temem sau să ne fie frică, ci din pricină noi să fim îmbărbătați ca să punem viețile noastre pe altarul lui Dumnezeu și să trăim în acest mod viața lui Hristos. Eu mi-am mai notat două sau trei versete biblice pe care doresc ca să le citesc neapărat astăzi. Doresc ca să mulțumesc fratelui meu Dietmar din Augsburg într-un mod deosebit și anume din toată inima mea. El m-a adus pe gând, mi-a dat această idee cu privire la versetele acestea. Este scris că carnea și sângele nu pot ca să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că acest verset este scris în 1 Corinteni 15, 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 50. Acest verset ne este cunoscut nouă. Haidem ca să citim acest verset. 1 Corinteni 15, de la versetul 50. Ce spun eu, fraților? Este că nu te carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. După aceea vine privirea spre ținta care este înaintea noastră, versetul 51. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Doresc ca să fac o observație pe care am auzit-o noi, de fapt, deseori. Înainte ca trupul să fie schimbat la revenirea lui Hristos, sufletul, interiorul omului trebuie ca să fie schimbat acum. Trebuie ca să aibă loc înnoirea, nașterea din nou. Domnul Dumnezeu să ne-o dăruiască prin harul Său. Avem și locul minunat din Luca 24, la care am fost făcut atent. Este un verset pe care l-am citit noi, de fapt, deseori. Luca 24, aici este scris în versetul 39. Luca 24, versetul 39. Uitați-vă, după învierea lui, Domnul nostru a zis, uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Și anume, eu sunt trupește înaintea voastră. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Ce observați aici? Ați observat voi ceva? După învierea, în trupul Domnului nu mai era sânge. Cu sângele, Domnul nostru a intrat în locul preasfânt ceresc. După învierea Lui, după schimbarea Lui, nici noi nu mai avem nevoie de sânge, ci viața care a fost în sânge, noi nu vom avea atunci un trup de carne, ci după înviere vom poseda un trup duhovnicesc de carne. noi vom fi transpuși în situația cum a fost în Geneza 1, de la versetul 26 până la versetul 28. Adam a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Și abia în Geneza 2, 7, omul sau Adam a fost făcut din țărână, din țărâna pământului, primind un trup din carne și sânge. Aici noi avem și planul de mântuire în îngheoților noștri. Când Domnul nostru a vizitat pe Avram în Geneza 18, el a mâncat și a băut cu Avram. Dar nu a fost un trup din carne și sânge, ci a fost un trup duhovnicesc în care s-a arătat vizibil și totuși a putut ca să mănânce și să bea. Avem și locurile minunate care vorbesc despre eliberarea. Carnea și sângele nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea, Domnul nostru a venit într-un trup de sânge și de carne, ca să ne dăruiască eliberarea, ca noi să fim scoși și eliberați în acest trup de carne și sânge și să fim transpuși în trupul acesta de înviere. Haidem ca să citim din Evrei, capitolul 2, Evrei, capitolul 2, de la versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Și acum fiți atenți. A avut părtaș la ele. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. În Geneza 3:15, Domnul a zis: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Au existat aceste două sămânțe diferite de la început, dar ambele au fost în niște trupuri de carne și sânge. De aceea, Domnul nostru trebuia ca să vină într-un trup de sânge și carne, astfel ca toți aceia care sunt hotărâți dinainte pentru viața veșnică, ca să devină fii și fiice lui Dumnezeu, să fie eliberați. În acest mod, El putea doar ca să ne dăruiască viața Lui proprie pe care o avea în trupul Său, acesta pământesc, în acest trup care a fost și jertfit pentru noi. În această legătură cu eliberarea desăvârșită, înainte ca să, așa cum am citit-o în versetul 14, putem citi de asemenea în versetul 15, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. În Evrei citim în capitolul 9, ca să vedem exact că Domnul nostru a adus jertfă sau a purtat sângele Său în locul preasfânt ceresc. Sângele lui Dumnezeu și astăzi încă mijlocește pentru noi. Vorbește pentru noi și mijlocește pentru noi. Sângele mielului va lucra în noi până la răpirea noastră. Astfel este scris în Apocalipsa 12, în versetul 11. Și ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirilor și prin sângele mielului. Deci, totul este pus la locul potrivit. Aici, în Evrei capitolul 9 sunt scrise de la versetul 12. Noi ar trebui ca să mai citim și versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu înuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci, biserica Dumnezeului celui viu este eliberată, mântuită. Prețul a fost plătit. Cum am citit-o noi ieri aici în Roman 8, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit și le-a dăruit deja slava cerească. Haidem ca noi să credem cum o spune Scriptura. Numai așa putem ca să intrăm în posesia binecuvântărilor. Nu cu doar și poate, nu oare o vom reuși sau nu o vom reuși, ci s-a isprăvit. S-a isprăvit. Noi am fost deja transpuși în slava Domnului. Dumnezeu însuși a preluat garanția că noi vom fi la El prin harul Său. Deci, cu propriul sânge în care a fost viața dumnezească, El a intrat în locul preasfânt ceresc. Sângele Lui mijlocește și astăzi pentru noi. Viața care era în sânge a venit în noi și se descoperă în noi, s-a descoperit în noi prin harul Său. După aceea putem citi din Galateni 2, de la versetul 19. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. În Evrei, capitolul 13, ne este arătat foarte clar că Domnul nostru a pătimit în afara orașului, în afara zidului, în afara porții. Și noi, de asemenea, să ieșim în afara orașului, în afara zidului și să purtăm ocara lui. Evrei, capitolul 13, de la versetul 12 până la versetul 14. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, nu doar să elibereze, să mântuiască poporul, ci să-l și sfințească. Există versetele biblice care vorbesc despre eliberarea. Există versetele biblice care vorbesc despre sfințirea. Deci, El a fost făcut pentru noi pentru eliberare și pentru sfințirea. Așa o scrie și Pavel către Corinteni. Haidem ca să mai citim încă o dată. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. Căci, adică să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. După aceea, ne dăm seama ceea ce este scris și în versetul 14, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutare celei viitoare. Putem ca să recitim și în Evrei 11, Avram aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și zidar este însuși Dumnezeu. Ioan a văzut și era Ierusalimul cel nou care s-a pogorât din cer. Frați și surori, Dumnezeu are intenții foarte bune cu noi. Eliberarea s-a isprăvit, s-o noi deseori, fiindcă căderea în păcat a avut loc în acest trup de carne și de sânge. Și în acest mod Satana a intrat în omenirea pământească. De aceea eliberarea, mântuirea trebuia ca să aibă loc prin sângele curat și sfânt ale Dumnezeu, în care era viața dumnezească, ca să ne elibereze din puterea Satanei, din capcana Satanei, să ne elibereze din moartea și să ne dăruiască viața veșnică prin harul lui Dumnezeu. Deci, planul de mântuire al Dumnezeului nostru este desăvârșit. Nu este nevoie ca să vorbim prea mult despre căderea în păcat, și Biblia este economisitoare. Noi ar trebui ca să citim multe versete biblice ca să înțelegem ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Dar lucrul frumos este că noi am primit mântuirea. Fie că noi putem explica căderea în păcat în Eden, este o parte. Important este ca noi să știm că am fost eliberați. Suntem mântuiți din această cădere. Dușmânia a fost înlăturată, dușmanul a fost biruit, moartea a fost biruită și noi vom trăi veșnic prin harul lui Dumnezeu. Cum am spus eu deja, aceste temele biblice sunt scrise într-un mod cifrat, codificat. Toate pildele sunt un pic codificate, cifrate, dar Domnul a spus, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. De altfel, toți oamenii ar ști ce s-a întâmplat în grădina Eden. În această legătură doresc ca să vă spun următorul lucru. A fost într-o după amiază, aproximativ la ora 14, când îngerul Domnului a stătut în camera și spunea fratelui Branham exact ce s-a întâmplat în grădina Eden. I-a spus și toate locurile biblice despre această temă. Noi avem și verset biblic, și versetele biblice, cum am și spus. Noi nu trebuie ca să explicăm această faptă. De ce să ne aprofunzim această faptă? Haidem ca să ne aprofunzim în eliberarea desăvârșită, în harul pe care l-am primit. Noi cu toții știm, a existat o perioadă fără păcat, fără boală, fără moarte. Această perioadă a existat și Domnul a zis, în acea zi, dar cu acea zi a și început ce avem acum. Eu doresc ca să mai spun și următorul lucru. Împărțirea Bibliei în capitole și versete a avut loc în secolul al XVI-lea. Până în acest secol al XVI-lea, totul a fost scris și înșirat pe niște role. Nu a existat un Geneza 1, 2, 3, 4, 5 sau Exod, Numer, Levitic, Deuteronom. N-au existat capitole, ci totul a fost scris pe niște role. Dar dați-vă seama, dar noi nu am luat în socoteală împărțirea între Geneza 1, adică Geneza 1, 2 sau 3, am citit pur și simplu un text, atunci am vedea legătura de ansamblu mult mai bine. Atunci nu este nevoie ca să facem pauze între capitole, între versete. Și am citit că ceea ce a făcut șarpele, dar pe de altă parte, doar în limba germană, șarpele este de genul feminin. În toate celelalte limbile de pe acest pământ, șarpele este de genul masculin. În grecească, ho opis, de genul masculin. Dacă noi am citit capitolul 2 și capitolul 3 într-un context, atunci avem de prima dată ceea ce a făcut dușmanul, cu ducerea în eroare, cu ispita, și am citit mai departe și am vedea că Adam a cunoscut pe soția lui și a născut pe primul fiu. Cu ajutorul Domnului, moașă nu exista atunci și Domnul a venit în ajutorul ei. A fost prima naștere pe acest pământ și Eva a chemat pe Domnul și el a venit în ajutorul ei. Și este scris și ea a născut al doilea fiu. N-a fost o cunoaștere, zămislire între, ci ea a născut și al doilea fiu. Deodată erau acolo doi fii. Unul a avut în interiorul său firea satanică cu invidie, omor și tul satanic, iar celălalt a fost prima jertfă. Pentru informația voastră vă spun, niciodată în toată Scriptura este scris că Adam a fost tatăl lui Cain. Niciodată nu este scris în toată Scriptura că Cain este fiul lui Adam. Niciodată nu este scris în Testamentul Vechi sau Nou, Cain în tabelul genealogic al lui Adam. Puteți ca să o recitiți de două ori în Testamentul Vechi și odată în Testamentul Nou. Cain nu a fost notat niciodată în acest tabel genealogic al lui Adam. Acest lucru vi l-am spus doar ca orientare și să vă arăt că Dumnezeu a trimis un proroc nu doar ca să ne descopere planul de mântuire, ci să ne introducă și să ne arate cum a avut loc despărțirea de Dumnezeu, cum a avut loc căderea în păcat și de ce eliberarea, mântuirea trebuia ca să aibă loc în acest trup de carne și sânge. Haidem ca să ne întoarcem la niște puncte importante pe care eu mi le-am notat de asemenea. În Psalmul 74, versetul 2 până la 11, acest bărbat al lui Dumnezeu exprimă din toată inima lui ce l-a mișcat. Aici noi citim în Psalmul 74, de la versetul 2 până la 11, dar eu citesc doar începutul acestor versete. Adu-ți aminte de biserica ta, este scris în limba germană, pe care ai câștigat-o odinioară, pe care ți-ai răscumpărat-o ca seminție de moștenirii tale. Psalmul 79, de la versetul 1. O, Dumnezeule! Psalmul 79, versetul 1. O, Dumnezeule! Au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Aceste două versete din Testamentul Vechi ne arată ce durere au simțit bărbații lui Dumnezeu despre faptul că biserica lui Dumnezeu, poporul lui Israel, în Testamentul Vechi, n-au rămas în starea aceea pe care a hotărât-o Dumnezeu de la bun început. Și anume Dumnezeu a zis: eu voi locui în mijlocul vostru și voi umbla în mijlocul vostru și eu vă voi fi Dumnezeul vostru. Templul a fost zidit pentru scopul ca Dumnezeu să vină să se pogoare în acest templu cu slava Lui, să viziteze poporul Său, să aibă părtășie cu poporul Său. În Testamentul Vechi, marele preot, când a intrat în locul preasfânt ceresc, a avut petarul cu cele 12 seminții a lui Israel, cu acele pietre, 12 pietre scumpe. Acest pieptar mărturisea, dacă este adevărat, dacă luminau toate pietrele, cele spuse erau corecte și adevărate. Și dacă nu luminau, nu era adevărat. De asemenea, și este scris, lumină și dreptate, Urim și Tumim. Lumină și dreptate. Tot astfel este situația și în Testamentul cel Nou. Noi avem învățătura celor 12 apostoli. Ceea ce nu este în concordanță cu această învățătură nu este corect, nu este adevărat. Nu există nici o a treia cale. Există două conform Matei 13, Domnul a semănat sămânța cea bună. Și sămânța a dat roade bune și sunt fii și fiicele lui Dumnezeu. Dușmanul, prin răstămăcirea lui, a semănat sămânța proprie. Și ambele plante au crescut pe același ogor, același soare a iluminat, a încălzit plantele. Dar la roadele lor le veți cunoaște și deosebi. Cum am spus noi deja ieri, dușmănia a fost înlăturată odată pentru totdeauna pentru adevărații copii al lui Dumnezeu. Unde mai există dușmănie, acolo încă este dușmanul. Unde este iertarea și eliberarea, acolo este eliberatorul. Noi cu toții cunoaștem cuvântul din Matei 16, 16 până la 19. Eu voi zidi biserica mea. Noi cunoaștem cuvântul din 1 Timotei 3, de la versetul 15. Ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. În biserica Dumnezeului celui viu nu își are loc nici o răstămăcire. Așa ceva nu se poate. Biserica Dumnezeului celui viu este constituită din fii și fiice a lui Dumnezeu, care sunt născuți din nou prin sămânța veșnică al cuvântului, prin puterea Duhului Celui Sfânt. În acest mod ei au fost transpuși și sunt transpuși în împărția lui Dumnezeu și cred doar așa cum o spune Scriptura. Voi știți că fratele Brenem a zis, așa cum am citit-o deja ieri, legea reproducerii a fost dată din partea lui Dumnezeu, din Geneza 1. Toate plantele să facă rod după soiul lor. Până astăzi, situația aceasta este așa. De aceea este și semănată și sămânța lui Dumnezeu. Și unde este semănată această sămânță, acolo se nasc fii și fiice a lui Dumnezeu. Altfel nu merge. Mai departe, Domnul nostru, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Frați și surori, în biserica lui Domnul însuși a pus sau a rânduit slujbe și daruri. Și noi așteptăm o restituire completă ale tuturor lucrurilor și darurilor și slujbelor care au existat și în prima biserică. Noi am observat asemenea că dușmanul a stricat mult și a semănat dezbinare în cadrul grupurilor din cadrul mesajului. Fiți cinstiți. Ce folosește fraților dacă ei vorbesc despre o așa zisă descoperire ale șapte tunete sau șalmele? Ce, sau când speculează despre un pecete a șaptea? Doar un timp pierdut. Și dușmanul le fură timpul acesta prețios. Noi suntem mulțumitori din toate inimile noastre, fiindcă noi am recunoscut și am primit slujba fratelui Branham. El a fost prorocul făgăduit. Noi o putem spune și o putem scoate în evidență în fiecare adunare. Dar acești evangeliști mari au gândit ei vreodată ca să reamintească Maleahi 3 sau 4, toți și-au zidit împărăția proprie în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Și toți au încercat ca să îndrepte atenția asupra persoanei proprie. Proprii. Dar fratele Branham nu a îndreptat atenția asupra lui, ci a îndreptat atenția poporului asupra Domnului, așa cum au făcut și toți prorocii. Toți prorocii au fost un îndreptar. Ei au arătat calea, dar ei n-au fost calea. Ei au arătat doar calea, au pregătit calea, dar Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. El este Alfa, El este și Omega. El este totul în toți și în toate. Noi însă vedem că dușmanul și-a semănat sămânța lui cea rea. Noi nu o putem schimba. Domnul nostru spune, lăsați ca să crească ambele lângă o altă până la recoltă. Și în viitor eu m-am hotărât ca să nu mai intru în prea multe detalii care sunt propovăduite din partea oamenilor și încearcă să atragă ucenici în capcana proprie. Și eu doresc ca să vestesc mai mult și să scot în evidență mai mult cuvântul Domnului. Frați și surori, a sosit momentul, cum am spus-o deja și ieri, că noi cu toții trebuie ca să ne găsim locul nostru. Femeile să-și găsească locul lor, bărbații să-și găsească locul lor, familia să-și găsească locul ei, biserica să-și găsească locul ei. Totul să fie rânduit într-un mod dumnezeiesc. Eu nu mi-am adus acest articol din ziar, unde această episcopiță luterană este arătată în poză împreună cu bărbatul ei și cele trei fiice ale lor, și totuși ea s-a despărțit, adică a divorțat de la el. Și mai este scris un articol mare acolo cu titlul El, bărbatul, a părăsit casa comună. Și știți pe ce verset biblic se bazează această episcopiță? Ce veți despărți pe pământ, va fi despărțit și în cer. Trebuie ca să vă închipuiți odată așa ceva. Pe de o parte, ceea ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, și ce veți despărți pe pământ va fi despărțit și în cer. Deci, eu am divorțat, am despărțit și atunci va fi despărțit și în cer. Cuvântul lui Dumnezeu este răstămăcit și plasat greșit și folosit spre pierzarea proprie. Eu nu doresc ca să mă gândesc mai departe la această temă. A vorbit Biblia sau scrie cumva în Scriptură ceva despre o episcopiță? Sau este scris despre apostolițe sau sau învățătoarele sau evangheliste sau așa ceva? Sau în Biblie este scris doar despre că Dumnezeu a rânduit în biserică apostol, proroci, păstor, învățător și evangeliști? Este scris în Faptele 13 și în în biserica din Antiochie au lucrat prorocițe, învățătoare, sau este scris proroci și învățători. Haidem ca să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să vă spun, în special adresat vouă, surorilor scumpe, ar trebui ca să fiți mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El, prin gura prorocului, a pus pe sfeșnic cuvântul adevărat și pentru femei, și pentru familii, și pentru bărbați. Ar trebui ca să mulțumiți lui Dumnezeu îngenunchiând, fiindcă Dumnezeu, prin mesajul Său, v-a arătat locul vostru potrivit, altfel nu puteți să ajungeți la țintă. Ce spune Domnul nostru? Voi cu toții cunoașteți Ioan 4:34. Mâncarea mea este să fac ea celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Când suntem noi în voia lui Dumnezeu? Abia atunci când noi ne-am găsit locul nostru. Abia atunci suntem în voia lui Dumnezeu. Deci, cum o spune Sfânta Scriptură? Supuneți-vă unii altora cum o cere teama de Hristos. Dar și pentru noi, frații, există un cuvânt minunat. Mergeți înapoi la 1 Corinteni 11. Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Aceasta este rânduiala dumnezeiască. În aceasta trebuie ca să ne găsim locul. Trebuie ca să ne supunem acestei ordini. Noi trebuie ca să ne supunem lui Hristos, capul bisericii. Și surorile trebuie ca să supună fraților, dacă s-au căsătorit. Altfel nu merge. Gândiți-vă dată la situația, dacă noi acasă n-am avea doar am avea doar certuri și după aceea venim evlavioși, liniștiți ca un miel și venim în adunare, n-am vorbit unul cu celălalt, adică soțul cu soția, și după aceea așteptăm binecuvântarea cea mare, revărsarea Duhului Celui Sfânt. Lucrarea mare a lui Dumnezeu. Așa ceva nu se poate. Frați și surori, haidem ca să ne fie spus foarte clar. Telebrenem a văzut-o. Eu nu voi folosi prea mult timp, dar doresc ca să citesc câteva lucruri pe care fratele Brenem a văzut mireasa și a văzut și biserica. După aceea a văzut din nou mireasa. Eu doresc ca să citesc doar câteva rânduri din predica Capodopera. Eu am intrat în Duhul. Când s-a întâmplat aceasta, era cineva lângă mine. Eu nu am văzut persoana, ci am auzit mai glasul. Eu m-am uitat în direcția aceea și el a zis, mireasa va veni acum să se prezinte. Când m-am uitat, am văzut grupul de femei cel mai cuvincios îmbrăcate pe care l-am văzut în viața mea, venind înspre mine. Fiecare din ele era îmbrăcată altfel. Toate aveau părul lung, mâneci lungi la rocile lor. Erau femei tinere. Cred că erau la vârsta de 20 de ani. Haidem ca să ne oprim aici pentru un moment. Noi cu toții știm ce este scris în Iov 33. Noi, în învierea, ne vom întoarce în zilele tinereții noastre. Acolo nu va mai fi nici o urmă de boală, de păcat sau așa ceva, ci noi vom fi din nou, să ne vom întoarce din nou în zilele tinereții noastre și așa vom rămânea în vecii vecilor. I-am spus aici deseori, când eu am trăit răpirea și am văzut ceata aceasta îmbrăcată în alb, toate și toți erau tineri. Eu aș fi apreciat că erau de vârsta de 18 ani. Toate surorile au avut părul deschis, atârna în jos, în spate. Eu am văzut și toți frații. În această dimensiune poți ca să-i vezi pe toți, de la primul până la ultimul. Nu este nicio deosebire. Ai putea ca să vezi chiar ultimul, dar n-am văzut ultimul, fiindcă nu era așa de mare. Fratele Branham spune, adică a văzut mireasa într-o prezentare. El spune mai departe, la ce te uiți acum? Eu mă uit la Biblie. Eu vă spun adevărul. Asta am văzut eu. Eu pot să spun numai ce am văzut. Eu nu știu ce înseamnă toate acestea. Eu trebuie numai să vă spun. Încă o propoziție. Acela care vorbea cu mine stătea lângă mine. Stătea lângă mine. Mireasa se compunea din oameni curați și drăguți, cum nu am văzut niciodată în viața mea. Se părea că sunt o duzină sau mai mulți. După aceea, fratele Branham descrie acest grup pe care l-a văzut, care a trecut prin fața lui. Din toate națiunile, noi aici pe acest pământ avem țări cu diferite îmbrăcăminte specifice. Așa le-a văzut și le-a descris și fratele Branham. Dar acum vine ceva foarte, foarte trist și rău. Țineți-vă bine! El a spus, următorul este grupul american. Fratele Branham a spus mai departe, eu sunt american, dar aceasta m-a îmbolnăvit. Eu nu știu să vorbesc așa de bine, ca să pot exprima unui public amestecat ce a avut loc acolo. Voi trebuie să citiți printre rânduri. Când s-au apropiat femeile acestea, când s-a apropiat, odată vorbește despre biserica, după aceea vorbește despre mireasa și acum spune femeile acestea. Când s-au apropiat femeile acestea, am văzut conducătoarea lor era o vrăjitoare. Am văzut conducătoarea lor era o vrăjitoare. Ea avea un nas lung și o gură mare, lată. Voi știți, Dumnezeu a arătat prorocului totul prin tablouri și prin vedenii. Și prin pilde a vorbit Dumnezeu prorocilor. Este bine dacă voi acasă citiți totul în detalii. Eu eram foarte mișcat și întristat că o vrăjitoare a vrăjit pe toți. Oamenii puteau ca să continue cu toate practicile lor, dar doar în cadrul bisericii, nu în cadrul miresei. După aceea, fratele Branham a văzut mireasa încă o dată. Aici sunt reamintite și germanii, adică reamintite și reamintiți, că erau frați și surori, și i-a spus, erau niște femei frumoase îmbrăcate. Ele erau îmbrăcate altfel.
Freundinnen, die ziemlich hinten ging, hatte langes Haar und...
Eu am observat că fiecare din ele era îmbrăcat altfel. Una dintre ele, care era mai în urmă, avea părul lung, rulat. S-ar putea să fi fost de naționalitate germană. Eu mă uitam la ea. S-ar putea să fi fost de naționalitate germană. Eu mă uitam la ea. Când s-au îndepărtat, ultimele două sau trei au ieșit din ritm. Eu am strigat ceva către ele. Și ele au încercat să intre iarăși înăuntru, în acest ritm. După ce le-am văzut, viziunea s-a încheiat și eu mi-am revenit. Frați și surori, eu nu doresc ca să intru în mai multe detalii, dar și noi, ca biserică, mergem prin multe încercări. Locul acțiunii pentru biserica nu este în Roma, nici în New York, ci locul este acolo unde Dumnezeu și-a dăruit cuvântul Său, acolo unde a dat o poruncă proprie și unde cuvântul este purtat în toată lumea. Acesta este locul de acțiune ale bisericii. Este și locul unde atacă și dușmanul și este și același loc unde binecuvântează Dumnezeul Atotputernic. Dacă mi-amintesc bine, de 19 ori a fost distrus Ierusalimul. De ce? Fiindcă a fost și este orașul pe care l-a ales Dumnezeu, locul sfânt al lui Dumnezeu. De aceea și astăzi totul se întoarce și se învârte în jurul lui Ierusalim. Nu este vorba despre Europa de Est sau Statele Unite ale Americii, ci este vorba despre Ierusalimul. Noi vedem cu privire la noi, este vorba despre biserica. Dușmanul a încercat ca să distrugă totul. El întotdeauna vine doar ca să distrugă. Domnul vine întotdeauna ca să ne dăruiască viața și să avem plinătatea. Dușmanul are datoria ca să distrugă. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă dușmanul nu a putut ca să distrugă, nici măcar în 79, nu a putut ca să distrugă. Așa ceva nu s-a putut. Dumnezeu a ținut mâna lui ocrotitoare peste toți aceia credincioși adevărați. Și așa o va face Domnul până în vecii vecilor. Noi am trecut prin niște ispite foarte grele și poate că mai unele ispite și mai grele. Eu ieri m-am gândit la ceva. Nu doresc ca să vă îngreunez sau să vă sperii. Am spus ceva despre fratele Branham, despre acesta fiscal. De trei ori după alt a spus fratele Branham, că au fost foarte zdrobit și chinuit, n-a mai putut ca să predice, a fost foarte zdrobit, apcat și tratative și discuții, când fratele Branham mi-a spus că i-a fost luat și pașaportul, nu a mai putut ca să vină în Germania, fiindcă nu mai avea pașaportul din pricina acestui control fiscal și așa mai departe. Și eu m-am gândit în această legătură la ziua aceea de luni, din 31 octombrie 1989. Atunci era sărbătoarea reformei. Luni, 31 octombrie 1989. Eu atunci încă eram în Zürich. A fost ultima duminică din lună. Două mașini cu șase persoane, înaintea orei 8, au venit în curte aici, au avut cătușe ca să mă lege pe mine, fiindcă am fost denunțat de către fiul meu cel mai mare. După aceea au urmat mulți ani care mi-au furat multă energie, tratative în stâng, în dreapta. 19 puncte de acuzare au fost adunate cumva. Niște frați care au auzit aici, în acest loc, cuvântul, au fost niște martori falși. Aproximativ 10 ani au trecut în care eu am trăit niște lucruri sperietoare. Eu pot doar ca să mulțumesc lui Dumnezeu, fiindcă El m-a păstrat, m-a întărit și mi-a dăruit harul Său. Dacă voi ați ști ce este legat cu o slujbă dumnezeiască, cu o chemare dumnezeiască, atunci voi v-ați ruga și mai mult pentru mine în rugăciunile voastre. 6 frați în total au fost martori falși, 4 din apropierea Krefeldului și 2 din Elveția. Vă spun, au fost niște ani foarte, foarte chinuite. Spun spre slava lui Dumnezeu, eu am putut ca să particip la toate călătorile necesare, am făcut mai departe așa cum a fost totul în planul lui Dumnezeu. Chiar în acești ani când am avut multe nopți nedormite. Dar după aceea a venit și ziua de victorie. Despre această zi a scris și ziarul Vestgerman. Ei au luat toate actele de la misiune, toate documentele și cele private, totul ce aparținea misiunii și bisericii, totul a fost pus în cartoane și în lăz și a fost luat. Dar după aceea a venit și ziua aceea frumoasă în curtea de apel din Düsseldorf. Aceste puncte de acuzare au fost citite, dar după aceea eu am ridicat mâna mea și am dorit ca să spun și eu ceva. Mi-a fost permis ca să spun acest. După ce am spus pe scurt, în câteva minute, ce am avut de spus și ce a fost pe inima mea, judecătorul cel mai mare din această curte de apel din Düsseldorf a ridicat și a zis, în 20 de minute va avea loc vestirea deciziei. Ei s-au retras pentru discuții. După 20 de minute a venit judecătorul și avocații și așa mai departe, au intrat cu toții, s-au așezat și judecătorul s-a ridicat și a spus în 19 puncte eliberare. Amin. Și acești părători trebuiau ca să, sau denunțiatorii aceștia trebuiau ca să plătească totul. Dumnezeu are de grijă de poporul Său, sau denunțianții. Dacă eu trebuiam ca să merg pe această cale, atunci eu trebuie ca să merg pe ea. Și eu n-am nicio ură în inima mea, doar mă doare foarte mult. Această dorință doresc ca să vă fac cunoscut și vouă, părinților, taților și mamelor. Eu nu spun acest lucru fiindcă îmi este milă de mine, ci eu o spun ca și voi să fiți informați și voi auziți multe lucruri despre defăimările care sunt vestite în jurul persoanei mele. Fiul meu cel mai mare m-a denunțat pe baza ofertelor mamei lui. Ea a vrut ca să mă vadă în închisoare, dar acest fiu nu m-a invitat pe mine până în ziua de azi, cu toate că uiește în Krefeld, nu m-a invitat niciodată. Eu nu cunosc casa lui nici pe din afară, nici pe dinăuntru, dar el așteaptă răpirea, schimbarea, vorbește despre mesaj în fiecare zi, dar așa ceva nu se poate. Așa nu va funcționa. Nici de ziua mea nimeni dintre acești 10 nepoți m-a sunat, nimeni nu are voie ca să aibă părtășie cu mine să mă viziteze. Ei susțin că eu aș fi anticristul, aș fi acela care de mireasă în eroare și așa mai departe. Voi puteți ca să vă închipuiți ce durere mare port eu în inima mea. Vă spun că în primul sfârșit de săptămână din lună din acest an, gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre, și dacă toți oamenii aceștia încă n-au întrecut linia odată pentru totdeauna, atunci să ne rugăm pentru ei. Câteodată pot avea impresia aceasta că au întrecut linie, dar haidem ca să ne gândim lor în rugăciunea noastră, toți aceia care au fost hotărâți din vicie ca să vadă slava lui Dumnezeu, să o și vadă. Eu doresc ca să vă fac cunoscut cu ce durere trebuie ca să umblu eu pe acest pământ, sau ce povară mare am de purtat. Și nume din singurul punct, fiindcă am primit chemarea din partea lui Dumnezeu și dușmanul a încercat tot posibilul ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu și să distrugă și biserica. Eu nu o voi uita când au fost rostite aceste cuvinte: eu trebuie ca să te distrug pe tine, eu trebuie ca să distrug lucrarea ta și așa mai departe. Frați și surori, eu încei cu un cuvânt al lui Dumnezeu pe care eu doar îl voi citi, și nume din 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 13. 1 Petru 1, din capitolul 1, începând cu versetul 13. Bucurați-vă cu mine, fiindcă Dumnezeu este biruitor. Bucurați-vă cu mine, fiindcă desăvârșirea miresei are loc. Bucurați-vă cu mine, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este vestit în toată lumea. Bucurați-vă cu mine, fiindcă Dumnezeu își are drumul lui cu noi, chiar dacă trebuie ca să suportăm ocara cea mai mare. Noi vom suporta și vom purta această cruce, dar după aceea o vom schimba cu coroana. 1 Petru, capitolul 1, de la 13. De aceea, încingeți-vă coapțele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul. Care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și acum vine o poruncă adresată nouă tuturor. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască nouă tuturor prin harul Său, tuturor surorilor, tuturor fraților, fie în căsnicie, în familii, în biserică, ca noi cu toții să ne găsim locul nostru, să trăim și să umblăm printr-o ascultare de credință și să ne supunem modelului biblic, astfel încât plăcerea lui Dumnezeu să locuiască și să se odihnească, să se locuiască în noi sau să se odihnească pe deasupra noastră și noi să putem înainta pe drumul acesta al lui Dumnezeu. Eu sunt din nou încredințat și întărit. Eu mulțumesc lui Dumnezeu și rog ca toți să uit ceea ce nu face parte sau făcea parte de vestire și rog ca frații să nu o facă cunoscut mai departe. Eu am vrut ca să vă spun doar ca să înțelegeți un pic și viața mea și să cunoașteți un pic viața mea și slujba mea. Eu vă mulțumesc vouă tuturor și doresc cu această ocazie să vă spun tuturor vouă și în special acelora din Germania, Elveția și Austria, să vă mulțumesc, fiindcă voi ați ajutat și ați sprijinit această lucrare misionară. De mult timp și din Elzas, frate și sora Kupfer și alții, dacă eu v-aș spune ce sumă a fost cheltuită în anul 2007, atunci precis voi n-ați dormit noaptea. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu, sunt mulțumitor fiindcă fiecare plată a putut ca să fie plătită, fiecare călătorie a putut ca să fie plătită și totuși a mai rămas ceva. Amin. Nu trebuie ca să vă faceți probleme. A mai rămas ceva. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și în acest punct pentru credincioșia voastră, astfel încât lucrarea în împărăția lui Dumnezeu să fie posibilă, vestirea acestui mesaj dumnezeesc să fie posibil. Dumnezeul atotputernic să ridice fața Lui peste noi toți și să ne dăruiască pacea Lui și binecuvântarea Lui. În numele Sfânt al Lui Iisus. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Eu nu știu dacă noi astăzi avem curajul așa de mare în rugăciunea comună să-i mulțumim așa corect cum îi place lui. Noi îi mulțumim fiindcă El ne-a purtat până aici, ne-a păstrat, ne-a ajutat și noi am putut și am rămas în cuvântul Său și El ne-a încredințat cuvântul Său și ne-a permis ca să-L purtăm în toată lumea. Dorim ca să ne rugăm pentru toți frații care vestesc cuvântul, același cuvânt în toate limbile și în toate națiunile. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Haidem ca să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru credincioșia Ta, pentru cuvântul Tău cel sfânt și minunat. Noi îți mulțumim pentru prezența Ta. Îți mulțumim pentru binecuvântările Tale. Îți mulțumim fiindcă Tu vorbești cu noi, fiindcă Tu ești cu noi în toate situațiile complicate, în toate ispitele și cercetările. O, Doamne, iubit, Tu ne-ai ajutat, Tu ai binecuvântat, Tu ai condus și Dumnezeul credincios, Tu să ai drumul Tău, o, Doamne, cu noi toți și binecuvintează-ne prin harul Tău cel mare. Noi te rugăm și pentru dușmanii noștri. Noi te rugăm și pentru dușmanii noștri din toate inimile noastre și din tot sufletul nostru. Iubitul Domn, ai milă, ai milă, dăruiește o întoarcere, un început nou. Sfințește acest loc, o, Doamne. Sfințește locul unde noi îți aducem rugăciunea noastră. Tu să-ți ai drumul Tău cu noi toți. Iubitul Domn, Tu Dumnezeul veșnic credincios, noi recunoaștem, dacă Tu n-ai fi fost pentru noi și cu noi, atunci totul s-ar fi terminat. Dar Tu ai fost cu noi și vei fi cu noi. Tu ai binecuvântat și vei binecuvânta. Și dușmanul să fie pus sub picioarele tale. El care a vrut ca să distrugă, să fie distrus în numele Sfânt al lui Iisus. Și tot să fie eliberat de legăturile satanice în numele Sfânt al lui Iisus. O, Dumnezeul cel mare! O, Dumnezeul cel mare! O, Dumnezeul cel mare! O, Dumnezeul cel mare! Haidem ca să ducem împreună totul înaintea Domnului prin rugăciune. Domnul a venit ca să distrugă lucrările Satanei. În Psalmul 110 este scris că toți dușmanii vor fi puși sub picioarele sale. În Roman 15 este scris: dușmanul va fi călcat sub picioarele noastre. Noi acum o vom aduce înaintea Domnului Dumnezeului nostru prin rugăciune. Eu vom spune prin rugăciune ca El, biruitorul de pe Golgota, care a zdrobit capul șarpelui, șarpelui care a folosit limba lui ca să aducă așa de mult necaz peste toată omenirea și a răspândit multă otravă, acestui șarpe capul să-i fie zdrobit încă o dată. Noi dorim ca să trăim acest fapt în locul acesta. La fel cum s-a întâmplat în miercurea, în 25 aprilie 1979, când a avut loc în încăperea aceasta o strigare mare, când s-a zis că totul s-a terminat pentru totdeauna. În același mod, să fie astăzi vestit că Dumnezeu a dăruit un început nou prin harul Lui. Amin. Să se împlinească nu ce a vorbit Satana printr-o femeie, ci ceea ce a zis Dumnezeu prin cuvântul Său în numele Sfânt și minunat al lui Iisus să se împlinească. Amin. Aleluia. Iubitul Domn, noi nu suntem aici ca să ne apărăm pe noi înșine, ci noi suntem aici ca să apărăm cuvântul lui Dumnezeu și să purtăm răspunderea și rugăm ca cuvântul Tău să fie vestit pe tot cu pământul și să împlinească scopul pentru care Tu l-ai trimis. Iubitul Domn, Tu să ai drumul Tău cu biserica Ta și binecuvintează începând de azi într-un mod supranatural. Încoronează-ne pe toți cu harul Tău și cu mila Ta. Lucrarea mâinii Tale să-ți fie încredințată ție. Tu ai desăvârșit lucrarea facerii și Tu vei desăvârși și lucrarea eliberării, mântuirii, în ziua glorioasă ale revenirii Tale. Noi Te rugăm, ridică-ți fața asupra noastră și dăruiește-ne pacea Ta și binecuvântarea Ta, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Cântăm împreună corusul Nu este El minunat? Eu vă mai rog ceva, nu vorbiți despre aceste observații pe care le-am făcut. Rugați-vă lui Dumnezeu, fi lăsați totul în seama lui Dumnezeu. El va duce totul la un bun sfârșit. Bine ar fi fost dacă aș fi ținut dorința și durerea aceasta și nu v-aș fi spus-o. Dar voi de multe ori și vedeți că eu am de suportat multă durere. Cântăm acum împreună, Tu meriți, Tu meriți și ridicăm mâinile noastre. Așa este. Noi dorim ca să mai rămânem un pic în picioare. Eu doresc ca să spun ceva în urma celor auzite astăzi. Doresc ca să vă dau următoarele cuvinte pe drumul nostru, vostru, pentru acest an nou pe care ni l-a dăruit Domnul nostru. Ca și noi să spunem așa cum a zis și Apostolul Pavel în Evrei 12, versetul 1 și 2, Evrei 12, versetul 1 și 2. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un așa de mare de martor, să ne uităm, acum citim în versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală sufletele voastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tată Ceresc, noi îți mulțumim pentru aceste cuvinte pe care ni le-ai dăruit. Așa cum am auzit, Tu ești Marele Preot, odată pentru totdeauna. Tu ai suportat totul, o Doamne, și din pricina mea și din pricina noastră, o Doamne, din pricina bisericii Tale, din pricina celor pe care Tu i-ai ales. O Doamne, ajută să Te proslăvim și să Te cinstim împreună și să suportăm totul spre lauda și cinstea numelui Tău, astfel încât numele Tău să fie proslăvit. O Dumnezeu credincios, care Tu Te-ai descoperit în Iisus Hristos. Amin. Amin. Nu știu dacă și fratele Kupfer dorește ca să se roage împreună cu noi. Noi nu suntem legați de timpul acesta, doar câteva cuvinte de rugăciune. Credinciosul Tată, noi ne aplecăm în prezența Ta, o Doamne. Știm că Tu ești Dumnezeul credinței noastre. Noi ne încredem în Tine. Tu ești atotștiutor. Tu ești prezent. Tu ești atotputernic. O Dumnezeul cel mare al lui Avram, Isaac și lui Iacob, Tu Te-ai descoperit. Tu ai înfăptuit totul pentru noi și pentru mine, o Doamne. Pe crucea de pe Golgota, unde Tu Ți-ai vărsat sângele, ai isprăvit totul. O Iisuse, îți mulțumesc pentru fiecare cuvânt, o Doamne, pentru fiecare descoperire a Sfântului Tău. Noi suntem un popor eliberat, mântuit. Ție-ți cuvine toată cinstea, lauda și rugăciunea. Îți mulțumesc pentru toți frații mei. Îți mulțumesc pentru adevărul Tău. O, Doamne, binecuvintează-ne pe toți. Noi cu toții să fie înțeles ce este cuprins în dragostea lui Dumnezeu. Și noi să rămânem în dragostea Lui. Lăudat și slăvit să fie numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. 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 Haidem ca să cântăm corusul Să fie inimile noastre unite împreună.
Și cântăm porusul Eu îl iubesc pe El, Eu îl iubesc pe El. Cântăm și în limba engleză.
Amin.
Amin. Acum noi ne urăm reciproc binecuvântarea lui Dumnezeu, plecat de aici, de plin încredințat, și începeți acest an 2008, Domnul va fi cu noi. Eu mă rog, Doamne, fii și astăzi cu noi, și mâine, și în toate zilele, până când va veni sfârșitul. Așa mă rog eu, fii cu noi, Doamne, astăzi, mâine și în toate zilele, până când va veni sfârșitul. Așa a făgăduit-o Domnul și așa va și fi. Fiecare dă mâna fiecăruia și urați-vă reciproc binecuvântarea lui Dumnezeu până data viitoare, dacă va vrea Dumnezeu și dacă vom fi. Domnul să fie cu voi. Amin.